Касцёл у Европе павінен навучыцца прадстаўляць сваё меркаванне ў секулярным грамадстве, лічаць арганізатары пленарнай сесіі рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Яна пачалася сёння ў Братыславе. У якасці запрошаных гасцей на сустрэчы прысутнічаюць прадстаўнікі цэркваў блізкага ўсходу. Асноўную частку асамблеі, якая працягнецца да нядзелі 6 кастрычніка, біскупы хочуць прысвяціць пытанню аб прасторы, якую займае рэлігія ў сучасным еўрапейскім грамадстве, у полі напружання паміж здаровай свецкасцю і ідэалагічным лайцызмам. Адпраўным пунктам з'яўляюцца вынікі апытання еўрапейскіх біскупскіх канферэнцый па гэтым пытанні. Тэму дапоўніць сваім выступленнем Мартін Куглер, цэнтра даследаванняў па нецярпімасці і дыскрымінацыі ў дачыненні да хрысціян у Еўропе.